Þetta heitir Hægir. Þetta Guðskus og Vök í samstarfið þarna, alveg reynt frábært lag sem að alltaf gaman að henda á fónin. En ég ætla að fara yfir í allt annars konar tónlist hérna næst. Þegar ég var að kynna vinsældarlistan í gær, þá talaði ég nú aðeins um það að þessar mundir væri það sem ég kalla kannski svona tónlistar ræturnar á mikilli siglingu. Það að segja, það svona fólktónlistin, country tónlistin, bluesin, þessi tónlist sem er einhvern veginn rótar tónlistin okkar. Hún á mikilli uppleið og það sást til dæmis bara á vinsaldaristanum í gær, hversu mörg lög úr þeim flokki voru þar inni. Meðal annars þetta er hljónstinn Camp og Let Things Go. Stundu verðum að bara sleppa tökuna.
Let things go, it's not good for you or anybody else. Let things go, you've been carrying it all by yourself. Set things down, it's okay.
Yeah.
Þetta var Svanasöngur duetsins Wham sem að kom út á sínu tíma ári 1986. The Edge of Heaven heiti lagið og það var meiri sér kynnt fyrirfram sem síðasta smáskífa Wham og þarna glitti nú í endalokin enda vildi George Michael fara að snúa sér öðru og komast inn á svona, já kannski það sem honum fannst þroskaðri tónlistamarkað og hann átti svona auðvitað eftir að gera það frábærlega gott en það ansi skemmtileg og áhugaverð heimildamyndin á Netflix Wham sem ég horfði á, ég mann ekki hvort hún kom í fyrra eða hitti fyrra en hún að minnsta kosti mjög góð eða það hafið ekki séð hana og margt kannski sem kemur óvart í þessari mynd þetta þennan duett og þetta lag sem að var þeirra svona síðasta single eins og kallað það var ekki bara það, það lá fyrir að þessu væri að ljúka og þannig að það kom út plata sem hét The Final og svo voru loka tónleikar á Wembley Stadium þar sem að hvorki færi fleiri en 72.000 manns komu til að kveðja þá félaga í þessum ágæta duett en ég ætla að taka upp síman hérna á eftir, það kannski mörgi ykkar sem að kannast við hann Issa. Jóhann Issa Hallgrímsson sem að selur fish and chips og hefur svona verið duglegur að koma í fjölmiðla og fjalla hitt og þetta og þess vegna kannast nú fólk við annan setti meðal annars upp fisksöluvagn við góðstöðarnar á sínum tíma, þannig að hungrað göngu fólk gæti fengi sér góða næringu, en núna Issi farin að dýfa tánum aðeins inn í tónlistarlífið, svona óbeint og gerðist textahöfundur og ég ætla að ringi Issa á eftir sem að nú bara að vinna í dag að selja fish and chips og ég ætla að heyra aðeins af þessu ævintýra hans og hvort að við megum mig að von á meiru en fyrst það allt annað þetta Echo og lag sem heitir Móðir
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlegin Vestmannaeyjum, sundlaugarnar Bláskógabyggð, Reykholti og Laugavatni. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Glaber, slöngur, úðabissur og fleira, 20% afsláttur, húsasmiðjan.
Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna í hjólaspretti.
Hjólasprettur.is
Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar, sími 565 4646.
Úrval af útskriftargjöfum sem endast. Dún og fyður laugavegi, dún og fyður.is
Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is Verkfarasala
Allar hamaperlur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
Á að grilla í kvöld. Læri, lund, framhrygg eða sneiðar. Í dag góðu dagur til að grilla íslenskt lambakjött. Náttúrulega gott á grillið.
Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar Þykkvabæjar. Salutin, mæjisinn og bökunar kartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu. Þykkvabæjar.
Grillaðu með okkur í kvöld.
Er eitthvað sem vantar? Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
Of having only eyes for you, of letting you turn my crimson skies blue. Ooh, 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 ooh. Of hating you're somebody new, of
undan Teddy Swims og lag sem heitir Guilty en einn smellurinn frá honum þau noti gríðalega vinsalda hérna hjá okkur á rásinni undan farið en ég heiti Hulda Geistóttir og ætla að vera með ykkur hér á rás 2 til klukkan 2 í dag annan í Hvítasundu og ég sagði ykkur að ég ætla jafnvel að taka upp símtólið og heyri ykkur skemmtilegu fólki og ég ætla að heyra núna í honum Issa sem að heitir Jóhann Hallgrímsson en Issa nafnið fast við hann hann nú þekktastur fyrir það að selja fish and chips eða fisk og franskar á Fitjum í Njarvík og hann meðal annars tók sig til og sett upp vagn við góðstöðunar á sínum tíma og hefur vakið athygli fyrir ýmislegt sem hann hefur verið að bralla og nú hann farin að dýfa tánum inn á nýtt svið. Hvað segiru gott í sig?
Ég segi alltaf besta bara.
Er það ekki?
Jú.
Ertu að vinna í dag?
Ég fekk frí, hún yngja mér öttaði mér, þannig að við ákvöfum hjónin að skella okkur í hústryggarinn og erum svona leiðinni hangað.
Já, það náttúrulega mikið.
Taka barnaböndinu og svona. Já, það eitthvað hátíð þar.
Já, það mikið fjör þar í dag, við heyrðum á því fréttunum hérna í hátíðinu.
Já, ég mynd kæra það.
En segðu mér, sko, það sem maður var nú kannski svona kveikjan að því, mér langaði heyri þér, það nú alltaf gaman að heyri þér, það ekki það. En þú... tókstu til og fórst aðeins að svona grubla í tónlistabransanum eða það að segja kannski frekar texta gerð. Geturðu sagt mér aðeins frá þessu?
Já, sko, ég náttúrulega bara, ég hendi, þetta var, ég sendi henni texta á 2017 þegar ég var á flugvelli í Manchester þegar ég var að byrja að segja þetta vagnabröst mitt.
Já.
Og þú veist búin að vera við sem þarna ég sinna þessu svona var bara að starta þessu. Og þá mitt var ég hugsandi hjörðu þessi hvað ég sagt að hennar og ég hendi upp bara texta, þú veist bara skrifa þetta fullu og var með laglín í huga.
Ok.
Svo bara, þú veist, ég skrifaði þetta upp á einhverju 10 mínútum, þetta var, mér fannst þetta ekki flókið þegar þetta eftir með svona andi. og á nokkra texta sem ég á eftir að svona fínis er það. En allavega, svo var þetta bara velstast bara hjá mér aðalega, sko, hingað og þangað og það. Hvað ég geti gert með þetta? Því ég náði ekki læginu sem ég sendi texta við.
Já.
En svo landaði ég einum stórlags þegar ég kynnti svona Magnúsi Þór, Sjöminsinni.
Já.
Hann kom í vagnir tíminn og ég var náttúrulega starfstrakk að sjá kallinu og svona og aðeins kynntist honum.
Greifst
hann. Svo í sambandi, já, auðvitað. Svo hérna setti mér í sambandi hann og spurði hvort hann geti genið svona tímindur kortur eða myndi rúlega til að hjóna hann í Hveragerði.
Mm.
Það var alltaf bara komdu fagnandi og ég var alltaf komið fisk og auk og svo allt til kallsins. og þá hérna, svo las ég, þú veist, upp texta fyrir hann og segja hann og svona okkur ég samti þetta fyrir komið minn og svona. Þetta er einhver menn, ég heldur þetta sé einhvern veginn svona. Svo settist kallið niður og þetta lag kom á 5 mínútur. Þetta er einhvern veginn svona. Og þetta var svo magnað, maður var bara, ég trúði þessu ekki.
Já, en sko það náttúrulega þegar þú hittir fyrir einhverja snillinga, þá gera hlutinir, sko?
Algjörlega, sko, og kynnast að hjónu, þetta bara æðislegt, sko.
En sko, Issi, ertu svona rómatískur?
Löng
það?
Já, ég verða náttúrulega að segja það, maður alltaf með einhverja grímu og axlabönd og belt og hitt og þetta, en sko, það bátur í korta, er maður alltaf bara ástöngin kjáni.
Já, en það er fallegt.
Já, já, algjörlega, menna hún reyndar eina kona sem gæti búið með mér, því ég svo leiðlúr. Hún á skilja farskorði fyrir það, túðum
þess. ég veit nú ekki alveg með það, hversu leiðilegur þú er.
Já, ég menna, ég segi svona.
Já, já, en þannig að þú bara dreist í þessu, þú semur textan, þú ferð og bara já. Heimsækir góðsögnin og Magnús Þór Sigmundsson og færið handela semja fyrir því lagið. En,
já, þá var lagið sko búið að vera í símanum mínum. Bara og ég var hvernig að þeim langaði svo að gera eitthvað með þetta.
Mm-hmm.
Svo er alltaf að við erum búin að kynnast að þess hoppidónum hætti Sangerði, Hlyn og Óla, sérstaklega. Yeah. Og ég leiði Hlyn að hlusta á það, er þetta ekki eitthvað sem getur gert? Og Hlynur bara kóð fjall fyrir þessu. Og Óli hlusta á það, svo bara fóruð að stað. Og án þeirra, þannig að það er náttúrulega bara snillinga, sko.
Þannig að þú fyrst...
Það er ógeðslega gaman.
þannig að þú ert bara komið við að þeir alls konar
plopp Já, og hérna, þetta var bara geggjá, þeir eru svo klárið þessi stráka, það er svo gaman að gera það með þeim. Þegar þú veist, þetta er ekkert vinna, þetta er bara áhuga maður líka á þeim með alveg svo þetta, mér, sem ég texta.
Allt borgaði í fiski og auka sósu.
Allt auka sósu.
Já.
En þetta var sko, Og Magnús var mjög þakklátur ánægður með hvað, hvað þeir fóru vel með lagi. Hann, hann hringdi svo í mig hérna og bara, þannig að við, ég var bara annarslega alveg í skýjanum með þetta og, og, og Magnús líka.
Já, og nú lagi bara komið út og full búið og, og er Já. Þetta þá kannski eitthvað sem ítir við þér að gera meira af þessu?
Já, já, ég meina, þú veist, fyrst ég búin að dýða sko tann í vatni, þá hann alltaf lega aðeins að sýnda sér kút og fara að synda kannski. En allavega, sko, þú veist, já, af því mér finnst þetta svo skemmtilegt.
Já.
En maður þarf að, það þarf að vera eitthvað innihald í textar, það þarf að vera eitthvað, finnst mér.
Já, en hefur þú, þegar þú ert til dæmis að vinna í vagninum og ert að undirbúa fiskinn og matinn og svona... koma hugmyndir, hefur tíma til að hugsa til dæmis eitthvað svona og vera, er skapandi að vera í, í fisksölunni?
Já, já, það er skapandi sérstaklega, það er ekkert að gefa, sko.
Já.
En svo líka hef ég, sko, ég vaknað upp á nóttunni og verið með eitthvað í kollinum meðal annars laglínu og staðið fyrir að taka það upp eða skrifa niður að það ægja manda. Svo man ég ekki þegar ég vakna alveglega.
Nei, þá aldrei, má aldrei sleppa því. Það verður að rýfa upp símann og...
Nei, ég veit það.
koma þessu ykkur
neginn. Sjátt ekki líka þegar maður komið þannig aldur, sko, þá getur maður að pissa í leiðinni.
Þetta er úthugsræjaður.
ég var að vera að hugsa í lausnum, þetta gerist ekki sjálfu sér.
Nei, ég veit það. En þú ert alltaf með...
Það er það sem getur gerst.
Já, segðu. En þú ert alltaf með vagnin, fisksöluvagnin á Fitjum í Njarvík. Það er svona þín aðalstöð. Svo tókstu nú upp á því þarna þegar túristagosin voru í Grindavík, þar að segja að þeirra hægt var að ganga að gosstöðunum, þá fórstu nú með vagn þangað. Ertu eitthvað á ferðinni núna eða ertu bara að selja á Fitjunum?
Ég er eins og er bara að selja á Fitjunum, en næstu helgi þá verði ég hérna á Víðistaðatúni, hérna á Víkingaháttíðinni.
Já. Það þarf að fóður á víkingar.
Ég var í fyrra líka og það var alveg geggjað bara að sjá alla búningana og viðburði þarna og þetta er alveg stórkostlegt.
Já, og víkingarnir hafa verið til og í að fá sér fisk.
Ja, auðvitað maður.
Ekki bara með heilan lærlegg af kjöti á höndunum.
Svo ríður maður ekkert kjaftið það og það bara lyftaður upp sverðinu.
Já, það borgar sig ekki. En við ætlum að heyra...
Þannig að það svona ímiklega framöndan.
Já, þú ert hér og þar og allstaðar, en færðu mikið að ferðamönnum tíðin, hún er náttúrulega í leiðinni til og frá flugstöðinni?
Já, ég fæ alveg hellingu að ferðamönnum.
Já.
Alveg, og gaman, hvað, sko, fjölbreytileikin í mannfólkinu, þú veist.
Já.
Ég náttúrulega búin að kynna svolítið á útlendingum. Sumir hafa komið sko á og það er gott að koma þetta ég var að vonast til að væri reyð þetta það komiðu kannski 2017
Já, en er
kann
fólk að meta íslenska fiskin?
Já algjörlega
Já, besti fiskur
í heimi bara gæðar háan, já, þetta er bara þannig
Já
Það er bara vel farið með þetta
Já, já, akkurat Hvar kaupið þú þinn fisk? Ferð á markað?
Ég kaupið allt, já, núna sko þá kaupið þetta, náttúrulega Grindavík Gjelvita meðlan og sér Einhamar sem að vinnur vanlega dælega og svo keifti ég áður á Þorbinni að það er búið að skipta fyrirtækinu upp og núna heitir það Grindavík Seafood sem við að slæði
Þannig þú heldur tryggð við þína byrgja í Grindavík?
Já Það er náttúrulega maður gengur að gæðunum vísum og þú veist, það er ekki verið að leika sem er þetta.
Nei.
Það er náttúrulega, og svo er það bara svo ógæslega gaman líka.
Já.
Það hittir sem ekki að fólki. Meðan þetta gaman þá maður ennþá vísu.
Það er nefnilega málið. Við skulum enda þetta góða spjall okkar á að heyra lagið sem að heitir einmitt gleði dagur. Það á nú kannski bara vel við núna. Það er að fara með barnabönnin í Ústrakarðin.
Nákvæmlega.
Gaman að þessu. Takk fyrir að gefa þér tíma til að spjalla við mig, Issi, og gangi þér vel. Við skulum heyra í romantíska Issa og félugum hérna. Það eru hobbitarnir sem flytja. takk fyrir spjallin.
Takk fyrir.
Það er sem allra best. Já, það eru hobbitarnir úr Sangerði sem flytja lagið sem hann Issi byrjaði á að semja textan við, sendi síðan til Magnúsar Þórs sem samdi lagið og þetta er útkoman.
Er dagur gleður hjarta mitt Þakka vil ég þett og hér Því kona þessi mér við hlýr Hefur laga mannor mitt Þokk og auð mitt stjarnaskín Hátt á himni þínum Þú bæði tuðar og skefu skýr undan iljum mínum. Þolin mæð og trekkvirki, aðdáum og vissa, þessi hefðum þín hefur nú fært þér aftur í sal. Þér og vittu til að ég mun aldrei fara. Ástin mín, ég elska þig aðeins þig og mig til vara. Bara svona til vara. Því rukka ég því hér og nú, þú færð ekki að fara. Ég elta mun þig alla tíð, já bara svona til vara.
Taka álagið með í fríið. Slepptu gjaldeyrisálaginu með Indó. Indó, ekki banki, ekkert gull.
Live Project kynnir Lóa Festival í Laugardal 21. júní. Framkoma Jamie XX, Mos Def, De La Soul, Mobb Deep, Joy Anonymous ásamt rjómanum úr íslensku senunni. Miðasalan hafin á tix.is í samstarfi Joe and the Juice, 66, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2. Tix.is
Rás 2.
Við erum Rás 2.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow.
have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. If this feeling flows both ways,
have to see you go.
Was sort of hoping that you'd stay.
Didn't we both know
that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day? Crawling back to you, never thought of calling when you better feel.
Dænska rocksveitin Arctic Monkeys og eitt af þeirra þekktari lögum heitir Do I Wanna Know, vil ég yfir höfu vita þetta og kom út ári 2013, þetta ótrúlega gott lag, svona byggt í kringum þetta geggjaða gítarriff og svona stapp, hálgert stapp, svona stomping bara. Þetta grípandi og verður ekki þreytt, það alveg á hreinu. En við ætlum að fara yfir í íslenskt hérna næst, við ætlum að heyra nýjasta lagi frá honum Steppa Jak og hérna sýnir hann á sér, ég ætla ekki að segja kannski alveg nýja lið því að hann nú mjög fjölhæfur og hefur gert allt mögulegt undanfarin ár og gefið út ýmiss konar tónlist en þetta skemmtilegt, hérna fer hann í Já, annan gýr en við kannski þekkjum hann oftast í sem sem rocksöngvari. Þetta lag heitir Djöflar. Svona heyra það.
Leit í austur, leit í vestur. Það var engin leið sem að hugnaðist mér. Ég horfði áfram og leit tilbaka. Það alveg ljóst að ég ráðvilltur Ekki brjóta allt og bramla í mér Fyndu sólina innra með þér sjóin og gekk til baka gekk loks heim og krotaði línur á blað hitti djöfla og hitti nöðru samt í frið við þau öll og nú held ég af stað það
austur, hún leit í vestur. Það var engin leið sem að hugnaðist mér.
Þetta var GTRN og lagið Parísarhjólið eða hvernig hún snýst eins og Parísarhjól en við ætlum að fara yfir í allt aðra sálma ég var að já, hlusta þess að fréttir frá Los Angeles og það ekki langt síðan ég heimsótti Kaliforníu sjálf og maður verður ósjálfrátt leiður að heyra af þessu sem að í gangi og vonandi leysist það sem fyrst án þess að tilkomi frekari afskipti stjórnvalda. Þetta er óvenjulegt að sjá og heyra. En þegar ég fór að hugsa vestuströndina, fór ég náttúrulega að hugsa Snoop Dogg. Og ég fór að hugsa hvernig einn maður hefur sko gjörbilt sínu brandi sem að sletti, svona bara sínu vörumerki. Nú hann bara orðin svona... Já, íþróttal tengdur búin að vera á ólympíuleikum sem svona talsmaður bandaríkjamanna og lýsandi þar ýmsum íþróttagreinum og hann er búin að vera í þáttagerð og svona ýmislegt og þó að Snoop Dogg sé nú ekki algjörlega fullkomin og hafi nú gert ýmislegt af sér og hérna reykt ýmislegt í gegnum tíðin og gerir ábygglega en að þá er hann samt svona ólíkur mörgum öðrum úr þessum geira hann hefur verið giftur sömu konunni í áratugi og mikill fjölskyldumaður en ég veit ekki hvort hann var að hugsa það þegar hann samti þetta lag Hvað mátu smókin?
With so much drama in the LBC, it's kinda hard being Snoop D-O-double-G, but I somehow, some way, keep coming up with funky-ass shit like every single day. May I kick a little something for the G's and make a few wins as I breeze through. 2 a.m. and the party still jumping cause my mama ain't home. I got bitches in the living room getting it on and they ain't leaving till 6 a.m. So what you wanna do? Shit, I got a pocket full of rubbers and my homeboys do too. So turn off the lights and close the door. But for what?
We don't let them hoes.
Yeah. So we gon' smoke a ounce to this. G's up, hoes down. Why you motherfuckers bounce to this?
Rolling down the street, smoking in love, sipping on gin and
gills. Lay back.
With my mind on my money and my money on my mind.
Rolling down the street, smoking in love, sipping on gin and gills. Lay back.
With my mind on my money and my money.
Now I got me some Seagram's gin. Everybody got their cups, but they ain't chipped in. Now this type of shit happens all the time. You gotta get yours, but fool, I gotta get mine. Everything is fine when you're listening to the D.O.G. I got the cultivating music that be captivating me. Who listens to the words that I speak as I take me a drink to the middle of the street and get to mackin' to this bitch named Shady. She used to be the homeboy's lady. Degrees. When I tell that bitch, please raise up off these NUTs, cause you get none of these at ease. As I mob with the dog pound, feel the breeze, biatch up just.
Rolling down the street, smoking in love, sipping on gin and gills.
Lay back.
With my mind on my money and my money on my mind.
Rolling down the street, smoking in love, sipping on gin and gills. Lay back. Later on that day, my homie Dr. Dre came through with a gang to Tango Ray and a fat ass Jay of some bubonic chronic that made me choke. Shit, this ain't no joke. I had to back up off of it and sit my cup down. Tango Ray and chronic, yeah, I'm fucked up now, but it ain't no stopping. I'm still popping. Dre got some bitches from the city of Compton to serve me, not with a cherry on top. Cause when I bust my nut, I'm raising the box to cock. Don't get upset, girl, that's just how it goes. I don't love you hoes, I'm out the dough, and I'll be
rolling down the street, smoking in love, sipping on gin and gills.
Lay back.
With my mind on my money and my money on my mind.
Rolling down the street, smoking in love, sipping on gin and gills. Lay back.
With my mind on my money and my money on my mind.
Rolling down the street, smoking in love, sipping on
With my mind on my money and my money on my mind.
Rolling down the street, smoking in love, sipping on gin and juice. Biatch.
With my mind on my money and my money on my mind.
Rástföð.
judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. Oh, I'm asking, baby.
Sabrina Carpenter, stórstjarna, nútíma stórstjarna og svo auðvitað góðsögnin Dolly Parton sem að samþykkti að gera þennan duett, syngja þennan duett með Sabrina Carpenter. Ef að það yrði ekkert bölvað og það yrði ekki talað illum aðra tónlistamenn eða guð, það eru reglurnar hjá Dolly. Hún ekki dýna einu bulli, en það held ég bara engin eigi annan eins feril eins og Dolly Parton. En ég komst að því þegar ég var í ykkur algjörlega hugsunalausu skrolli á símanum mínum í gær eins og maður gerir allt og mikið það verið allt og mikið tími í dag ég þarf að fara að hætta þessu að þar kom upp einhver svona einhver fæsla þar sem maður kom fram sem ég hef aldrei vitað að söngvarinn í hljónstinni Tótó væri sonur kvikmyndatónskálsins John Williams og ég hef mikill aðdáðandi beggja ég hef búin að hlusta á Tótó síðan ég var krakki og ég náttúrulega elska tónlistina hans John Williams í öllum þessum stórmyndum sem hann hefur gert og hann mjög magnaður og náttúrulega bara algjör frumkvöðull og leiðandi í þeim geira sennilega bara stærsta nafnið hann og hann sem og svona þessir helstu tölum nú ekki Hildi Guðnadóttur sem nú að banka fast á þær dýr en mér fannst þetta svo merkilegt að ég ákvaða að draga fram lag með Tótó og spila fyrir ykkur og ég ætla ekki að fara í eitthvað af þessu típiska sem heyrum nú oft með Tótó þetta lag sem að heyrist nefnilega ekki oft í útarpi heitir It's a Feeling Old armchair
Rás 2.
Eilí Brothers, þetta er nú orðið gamalt og gott, þetta er einhvern tímann frá því, já, sjötta, sjöfunda ára tóknum, ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta lag kom út, en það heitir That Lady og þessi bræðra grúpa, The Eilí Brothers, er frá Cincinnati, Ohio. Ég kom til Cincinnati í fyrsta sinn og það skemmtileg borg, svona Cincinnati Reds seta svipsin á borgina, risa stór leikvangur þarna niður í miðbæ og það var einmitt leikur daginn sem ég var þarna, ég var nú bara þarna í einn dag svona að skoða um og það var margt forutnilegt að sjá þarna og ég get alveg hugsað mér að heimsækja Cincinnati aftur. En The Isley Brothers urðu hins vegar ekkit sérstaklega frægir fyrir að þeir fluttu til New York borgar, svona seinni hluta sjötta áratugurins og fóru svo að gefa út þar lög og fóru að komast inn á vinsaldalista og það sem meira ekki bara seldu þeir sko nokkrar plötur, heldur yfir milljón plötur þegar þeir sló í gegn á sínum tíma og þeir eru með svona, já, þekkt lög eins og Shout og This Old Heart of Mine og ýmislegt fleira en þetta var svona rétt til upprifunar, líka því ég var að tala svona kannski ræturnar í tónlistinu á hann, þá glindi ég að nefna sól, ég glindi að nefna sálina sem náttúrulega bara bannað en eins og þegar væntalega tekið eftir, þá enga fréttir núna klukkan 2 á þessum frídegi, það verða næst á dagskrá hér í útvarpinu klukkan 4 en við ætlum samt að vinda okkur í nokkur skilaboð
Byggðasar Nárnesinga Eyrarbakka eitt safn í fjórum húsum og miklu meira það opið alla daga Ertu fyrir austan eða suðausturlandi söfnin okkar eru fjölbreytt Íslenska stríðsára safnið Reyðarfirði tækniminni safnið Vélsmiðunni Seyðisfirði og gamla búð menningarhús Hornafirði. La Primavera, Hörpu og Marcel húsi. Sæki sumari til okkar, gróðrastöði mörg. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Verast alltaf stinga mig þó ég hafi Reynt svo oft að snúa við Reynt svo oft að snúa við Eins og í oktober Laufin skipta litum eins og þú og ég Og heldur mér svo fastar til og sleppi mér Gefi mér bara inn á þú svör Var ég kannski litmynd af þér, af þér, af þér Og öllu sem þú sýnir mér, mér, mér Var ég kannski litmynd Hvita leigar, verast alltaf ekki að mig Sama hvernig, reyna að sjá í
Sigrún Ástrós með lag sitt Litblind, þetta er skemmtilegur svona sömarsmellur léttur og lifandi og hefur verið að gera það gott hérna hjá okkur á Rás 2. En frá Íslandi förum við yfir til Ástralíu og færum okkur nokkur ára aftur í tíman. Við ætlum að heyra í kapanum Vance Joy og lagið sem heitir Riptide.
There is a house in New York.